Școala Cuvântului. O fereastră deschisă lecției biblice. O emisiune în care orice răspuns te apropie mai mult de adevăr.
Bun găsit la emisiunea Școala Cuvântului, dragi prieteni! Vă invit ca de la această oră să urmăriți dezbaterea noastră despre implicarea Duhului Sfânt în viața planetei noastre, în viața indivizilor, în viața noastră personal și despre rolul pe care l-a avut de-a lungul istoriei în omenire. Facem lucrul acesta dintr-o nevoie cât se poate de evidentă, pentru că în Scriptură Duhul Sfânt este o prezență discretă, invizibilă, dar este de folos pentru noi să știm de ce Duhul Sfânt este Dumnezeu, de ce este atât de implicat și prezent în viața noastră, chiar dacă nu sunt foarte multe declarații și foarte multe descrieri ale sale și ale lucrării pe care o face în viața noastră. În această ocazie discutăm cu aceiași invitați despre subiectul anunțat. Bun găsit așadar domnului Eduard Călugăru.
Mulțumesc pentru invitație.
Domnului Liviu Avrămia.
Bun găsit!
Și doamnei Viorica Avrămia.
Bine v-am găsit!
Mă bucur să fiți din nou împreună cu noi și mă bucur pentru că aveți deja pregătite răspunsurile. Vorbim acum despre Duhul Sfânt și acel manual sau abecedar de studiu din Antichitate numit Sanctuarul Ebraic sau, cum i-a spus mai târziu, Templu. Era același lucru, un manual ilustrat despre mântuire și în care Dumnezeu s-a oglindit, s-a descoperit pentru ca omul să-L înțeleagă așa cum puteau oamenii de atunci să perceapă lucrarea lui Dumnezeu. Prima întrebare este aceasta: de ce a fost nevoie de un sanctuar? Cine a avut nevoie de un sanctuar? De ce l-au construit? Întâi a fost cazul celui oarecum rudimentar construit de generația lui Moise, să nu zic de Moise, generația lui Moise, da? Din piei, din materiale textile, apoi templul lui Solomon. Dar întrebarea de bază este aceasta: de ce a fost nevoie de un sanctuar? Cine a avut nevoie de el?
Inițiativa existenței unui sanctuar a avut-o Dumnezeu, cerând în Exodul capitolul 25:8 să-mi facă un locaș sfânt și eu voi locui în mijlocul lor. Dorința lui Dumnezeu de a fi împreună cu ființele create este dovada dragostei. Și mai mult decât atât, faptul că Dumnezeu a oferit ceva material ca să putem înțelege sanctuarul ceresc, pentru că cel pământesc vorbește despre o realitate din ceruri. Ne-a fost oferită o perspectivă a planului salvării în sanctuar, în cortul întâlnirii, așa cum îl cunoaștem ca prim edificiu adus la existență în urma inițiativei lui Dumnezeu și a execuției despre care vom vorbi în studiul acesta.
Mulțumesc, dar în legătură cu această locuire a lui Dumnezeu pe planeta Pământ, știm că Dumnezeu este infinit, Dumnezeu este atot prezent, Dumnezeu nu este parte din creația sa, este transcend de creație, este în afara creației. Cum ar fi putut Dumnezeu sau cum ar putea Dumnezeu să locuiască într-o locuință limitată sau într-o clădire făcută de mâini omenești? Și Solomon spunea pe vremea lui: Doamne, Tu umpli cerurile și cum ai putea să locuiești Tu aici?
Să ne amintim că poporul Israel era un popor de robi, abia ieșit din sclavia Egiptului și că ei trebuiau să crească în cunoașterea lui Dumnezeu. Nu Dumnezeu avea nevoie de un locaș. El locuiește peste tot. El este oriunde. Ci poporul Israel avea nevoie de o reprezentare a prezenței lui Dumnezeu în mijlocul lor, tocmai pentru a le reaminti de importanța relațiilor cu Dumnezeu, de planul pe care îl are Dumnezeu cu privire la viața fiecăruia dintre ei, de nevoia de a crește zilnic în asemănare cu El, de a le arăta planurile cu privire la istorie, pentru că acest sanctuar arăta către un răscumpărător, ilustra toată lucrarea și viața Domnului Hristos.
Mulțumesc că ați trezit în mine dorința de a pune o întrebare și nu o las nepusă. Vorbim despre antichitate, vorbim despre o mentalitate destul de redusă cu privire la Dumnezeu, la lucrurile înconjurătoare. De atunci a trecut timp, au trecut câteva mii de ani. Astăzi, noi avem aceleași nevoi ca și ei, avem nevoie de un abecedar, cum au avut ei, ca să-L cunoaștem pe Dumnezeu, să știm că locuiește în mijlocul nostru, sau lucrurile au mai evoluat? Cum suntem noi în comparație cu ei? Zidim și noi astăzi locașuri, nu facem clădiri, le zicem biserici, deși biserica nu este clădirea în sine. Dar cât de mult am progresat față de ei?
Cu siguranță că o biserică de astăzi nu este ceva semănător sau o replică a sanctuarului la care ne referim.
Nu este echivalentul acelui sanctuar, corect?
Da, nu sunt niște lucruri comparabile. Mai avem însă un alt aspect pe care Biblia subliniază și vreau să spun o mică întâmplare, așa o ilustrație pe care am auzit-o. Se povestește că un copil a mers la biserică și a fost și el acolo lângă părinți și asculta predica. Și la un moment dat întreabă pe drumul spre casă, întreabă pe părinți, zice, așa am înțeles bine oare că Dumnezeu este atât de mare? Da, spun părinții, e foarte mare, dar mare de tot. Așa este, mare de tot. Mai mare decât orice om, mai mare decât orice om. Și Dumnezeul acesta mare trebuie să locuiască într-un om care e mai mic, mult mai mic decât el? Da, spun părinții, așa a zis pastor, a înțeles bine, Dumnezeul acesta mare trebuie să locuiască într-un om care este mult mai mic decât el. Și atunci copilul a tras o concluzie. Păi și n-ar trebui cumva să rămână ceva pe afară, să se vadă ceva din Dumnezeu dacă vrea să intre într-un om. Iată că aici este un pas mai departe, adică acest simbol care îl găsim în Vechiul Testament, Dumnezeu locuiește într-un cort, într-un templu mai târziu, făcut de Solomon. Este un simbol pentru ceea ce dorește Dumnezeu să facă din fiecare dintre noi. Spune mai târziu Pavel, nu știți că voi sunteți templul Duhului Sfânt care locuiește în voi și că voi nu sunteți ai voștri, că ați fost răscumpărați. Adică ideea aceasta și imaginea aceasta este una care își găsește împlinirea și în Vechiul Testament și în Antichitate, dar și în prezent, din punctul acesta de vedere. Noi acum nu mai avem nevoie de acest, să zic așa, sanctuar din vechime, pentru că rolul lui de a arăta către Hristos s-a încheiat odată cu jertfa Domnului Hristos. Dar ceea ce dorea să spună sanctuarul, că Iisus Hristos dorește să locuiască în noi prin Duhul Sfânt, este un mesaj de care avem nevoie și în prezent. Este un mesaj la fel de actual.
Mulțumesc! În legătură cu construirea acestui sanctuar, au fost, știți foarte bine, multe detalii, atâta minuțiozitate, atâta atenție pentru detalii, încât citind, la un moment dat te plictisești cu atâtea amănunte câte sunt acolo. Întrebarea este, a fost implicat Duhul Sfânt în toate aceste detalii? Cum? Dacă da, cum?
Realizarea acestei capodopere, din perspectiva arhitecturală și nu numai, din perspectiva importanței rolului pe care fiecare obiect din sanctuar îl avea, nu se putea realiza, pentru că avem de-a face, așa cum amintea Viorica, cu un popor care abia fusese eliberat din robie. Nu aveau meșteșugari, cu atât mai puțin meșteri care să prelucreze aurul, argintul și pietrele prețioase. Și raportul Scripturii ne spune că Dumnezeu, prin Duhul Sfânt, a rânduit doi meșteri, cărora le-a dat înțelepciune în tot felul de lucruri meșteșugite, pentru ca să poată realiza o capodoperă. Și astăzi lumea rămâne uimită, citind detaliile de care aminteați, câtă perfecțiune, pentru că reflectau un sanctuar ceresc, reflectau o slujbă cerească și toate acestea trebuiau să conducă în detaliu către Iisus Hristos, Marea Jertfă.
Mulțumesc! Înseamnă că dacă vom privi din perspectiva aceasta detaliile sanctuarului, nu ne vom mai plictisi atunci când citim despre lighean, despre furculițe, despre tot ce era făcut din aur și toate uneltele și mobilierul sanctuarului, pentru că toate aveau un rol și un scop, arătau ca un indicator spre o realitate viitoare. Vă rog!
În Exodul 31 cu 2, ni se spune, și versetul 2, să știi că am ales pe Bețaliel, fiul lui Uri, fiul lui Hur, din seminția lui Iuda. L-am umplut cu Duhul lui Dumnezeu. I-am dat un duh de înțelepciune, pricepere și știință pentru tot felul de lucrări. I-am dat putere să născocească tot felul de lucruri meșteșugite, să lucreze în aur, în argint și în aramă, să sape în pietre și să le lege, să lucreze în lemn și să facă tot felul de lucrări. Ne gândim aici la capacitatea pe care i-a oferit-o Duhul Sfânt acestui om, Bețaleel. Pur și simplu l-a ajutat ca aproape instantaneu, să capete instruire într-o mulțime de domenii ale artei pe care nu le stăpânea. Mă gândesc că aceeași lucrare a făcut-o Duhul Sfânt la cinzecime, înzestrându-i pe urmașii Domnului Hristos capacitatea de a vorbi în limbi necunoscute, dar înțelese, inteligibile. Este o lucrare instantanee. Spre deosebire de această lucrare instantanee, care face dintr-un om obișnuit un lucrător în aur și argint, un orfevru, un sculptor, un gravor, un țesător, dintr-o dată, lucrarea Duhului Sfânt în viața noastră este progresivă, așa cum spunea domnul călugărul, în fiecare zi, câte puțin, câte puțin, până la realizarea unei picturi perfecte a Domnului Hristos în caracterul nostru.
Deci, dumneavoastră, ca să înțeleg mai bine, dumneavoastră credeți că acești oameni nu au avut aceste capacități înainte și că le-au primit atunci, instantaneu, pentru a realiza această capodoperă a Antichității?
Este posibil să fi fost instruiți în domeniile acestea, dar nu la nivelul de perfecțiune care era necesar pentru realizarea acestui tip a sanctuarului ceresc, despre care este vorba aici. Era nevoie ca fiecare detoliu să fie perfect, desăvârșit. De fapt, ceea ce este să învață un locaș sfânt înseamnă desăvârșit, nu? Așa punem noi egal între cuvântul sfânt și desăvârșit. Pentru că tocmai imaginea sanctuarului era imaginea lucrării Domnului Hristos, care a făcut o lucrare desăvârșită pentru răscumpărarea noastră.
Mulțumesc, poftiți!
Și dacă ne gândim că Duhul Sfânt ar fi putut realiza sanctuarul prin cuvânt. Dumnezeu zice și se face, poruncește și ce poruncește ia ființă, dar Dumnezeu dorește să colaboreze cu omul. Lui Moise, în momentul în care i-au fost descoperite detaliile sanctuarului, probabil Moise se gândea cine o să fie în poporul lui Dumnezeu capabil să realizeze o capodoperă. Și realizează că Duhul Sfânt este cel care oferă daruri, așa cum mai târziu oferă daruri bisericii creștine pentru ca ea să fie o biserică slujitoare.
Mulțumesc. În ce fel înzestrează Dumnezeu sau Duhul Sfânt astăzi diverși oameni? Că sunt meșteșugari, sunt constructori, sunt tot felul de lucruri pe care le fac oamenii. În ce fel credeți că îi înzestrează Dumnezeu, Duhul Sfânt, cu aceste capacități? Sau, dacă nu, cumva ele sunt simple abilități învățate de-a lungul timpului sau chiar din copilărie?
Putem face o distinție aici între daruri naturale și daruri spirituale.
Dumnezeu, explicați-ne puțin ce înseamnă dar natural sau dar
Dumnezeu
spiritual.
Dumnezeu îți dă un dar. Ești bun muzician, ai o voce foarte bună sau ai un talent de a desena foarte frumos, pe care l-ai dezvoltat după aceea. Sau poate că ai un dar de a vorbi foarte plăcut și când vorbești la radio, ascultătorii sunt atrași de vocea ta. Și multe alte daruri, putem să ne gândim la ele. Ele devin daruri spirituale când Duhul Sfânt le folosește în domeniul spiritual. Adică, vedeți aici, era un dar de meșteșug pentru Oholiab, ajutorul lui Bezalel. Cei doi oameni însă trebuiau să facă o lucrare spirituală. De ce? Templul nu era doar o parte de arhitectură sau o parte de artă, ci era foarte important partea aceasta spirituală. Cineva care venea acolo trebuia să înțeleagă lucrarea de mântuire prin lucrurile care erau văzute de ochii lor și prin tot ce se desfășura acolo. Astfel că fiecare amănunt de la cortul întâlnirii, în fiecare detaliu, găsești lucrarea sau parte din lucrarea Domnului Hristos pentru mântuirea noastră. Nu se putea face la întâmplare. De aceea a fost nevoie de o intervenție specială pentru abilități în acest domeniu cu privire la acești meșteri. La fel, atunci când Dumnezeu dă un dar spiritual, El nu dă ca să ne ducă într-o competiție. Tu știi să vorbești nu știu cum, tu știi să cânti nu știu cum, tu știi să spui nu știu ce vorbe. Nu, întotdeauna există un scop. Domnul Hristos, Duhul Sfânt, face o lucrare cu un scop. Care este scopul? Și găsim foarte clar atunci când vorbim despre darul Duhului Sfânt și ce lucrare face Duhul Sfânt în privința darurilor spirituale, spune că Duhul dă daruri cum îi place, deci nu este alegerea mea să cer, vreau și eu darul cu tare. Duhul Sfânt hotărăște cine primește și ce dar primește, dar care este scopul? Zidirea bisericii. Nu este scopul unei competiții, unei afișări, unui
zidirea
premiu.
Zidirea bisericii fiind tot o metaforă. În
zidirea
sensul
bisericii,
de...
care este trupul lui Hristos sau templul viu a lui Hristos. Adică dacă cineva primește un dar, îl primește pentru ajutorul altuia, nu pentru ajutorul lui. Și vedeți că aici ajungem la un alt lucru foarte interesant, că Duhul Sfânt lucrează într-o comunitate. Biserica nu este să stăm fiecare acasă separați, ne uităm la emisiune, la Speranța sau în altă parte, dar pe internet. Nu, Duhul Sfânt este cel care ne adună împreună și ne dă darul să ne ajutăm unii pe alții atunci când ne întâlnim împreună, nu când suntem separați. Și vedeți că rolul acesta este foarte important. Pare aici, să zic așa, un lucru obișnuit, un dar de meșteșugar, un dar de artist. Însă Dumnezeu folosește darurile acestea, tot prin lucrarea Duhului Sfânt, pentru scopul pe care îl are, lucrarea mântuirii care trebuia învățată și predată nu doar evreilor, ci oricărei ființe care dorea să afle lucrul acesta.
Mulțumesc!
Cred că este aici un argument puternic asupra faptului că Duhul Sfânt a dat aceste daruri lui Bețaliel și Oholiab. În mod obișnuit, talentele artistice sunt moștenite într-un anumit domeniu. Cel care este
chiar
pictor...
Chiar și pe cale ereditară, nu-i așa?
Sigur că da, chiar și pe cale ereditară. Cel care este muzician, fie că e din familie sau pur și simplu are el darul, nu este în același timp și pictor, și sculptor, și gravor. Aceste persoane au primit aceste daruri și, în plus, capacitatea de a inventa, să născocească tot felul de lucruri. Lucrul acesta a primit dintr-o dată toate aceste înzestrări pe care un ucenic trebuie să le capete în ani întregi de zile doar într-un singur domeniu, a le primi în scurt timp, nu știu dacă a fost chiar instantaneu sau doar oricum scurt timp pentru că au trebuit apoi aplicate, este dovada lucrării Duhului Sfânt.
Da. Mulțumesc! Ați auzit de expresii ca om înzestrat sau om dăruit de Dumnezeu. Încă o dată, cum să facem diferența, de care vorbea domnul Eduard Călugăru, dintre un om înzestrat de Dumnezeu și care îți folosește talanții sau capacitățile într-un mod spiritual pentru slava lui Dumnezeu și un om pur și simplu talentat, un om care este înzestrat genetic de
dacă ne raportăm la lumea medicală. Dumnezeu a dat înțelepciunea. Medicul, în 6 ani de facultate, și-a însușit cunoștințe. Ajunge...
Deci ceva dobândit, nu?
Da. Ajunge la patul bolnavului. În momentul în care actul medical e realizat cu dragoste, cu empatie, pentru binele persoanei, este clar că Duhul Sfânt și are un rol bine definit acolo. Mă gândesc la Renaștere. Pictori celebri, picturi la care lumea privește astăzi și se întreabă cum a fost posibil. Compozitori care au realizat compoziții ce și astăzi uimesc. Îți dai seama că dincolo de abilitatea artistică a fost inspirația Duhului Sfânt, a temei pe care a abordat-o și a modului în care a realizat-o. Pot fi oameni talentați care în mod egocentrist realizează pentru ei, pentru venitul propriu și sunt oameni care se gândesc cum să împărtășească altora dragostea lui Dumnezeu prin talentele pe care le au.
Deci în măsura în care rezultatul lucrărilor reflectă cumva slava lui Dumnezeu sau indică spre Dumnezeu, dându-i lui toată aprecierea și toată slava pentru asta.
Da, gândiți-vă, de exemplu, la, să spunem, un artist muzical. A scuț o melodie interpretată foarte frumos, bas din palme și spui, dom'le, ce om, ce voce.
Ceea ce emoționează uneori.
Sau, poate că uneori, să nu greșesc, dar câteori este chiar aceeași melodie, interpretată de alt artist. Și nu te mai gândești la artist. Te gândești la Dumnezeu, te gândești la iertare, te gândești la răscumpărare și spui, ce Dumnezeu? Deci, aceeași compoziție, poate o voce la fel de bună și totuși un efect diferit. În loc să fie în centru omul, este în centru lucrarea lui Dumnezeu sau cel care a inspirat și a dat darul. Aici se poate vedea un efect diferit și un dar folosit diferit.
Mulțumesc! În zilele noastre nu mai suntem preocupați sau chiar nu există un scop declarat pentru a construi un locaș de închinare într-o manieră cel puțin asemănătoare cu ce a fost în trecut. Însă, ultima întrebare pe care aș dori să vă pun este aceasta. Dacă ar fi să decideți să construiți un loc de închinare, cum ați face-o? Într-un stil tradițional sau într-unul modern, avangardist? Și să vă explicați răspunsul, vă rog. Adică de ce ați alege varianta respectivă? Ei aveau în trecut sanctuarul din pustie, apoi templul lui Solomon, da? Și de-a lungul timpului oamenii creștinii, de exemplu, au zidit catedrale, au zidit edificii impresionante. Însă, dacă dumneavoastră ați putea să decideți acum la o astfel de inițiativă, la un astfel de proiect, ce ați alege? O variantă tradițională sau una avangardistă, modernă? Și de ce ați alege una sau alta?
În măsura în care locul de închinare, în simplitatea lui, are în centru închinarea în duh și în adevăr, așa cum Mântuitorul spunea, intră în odăița ta, încuie ușa după tine, roagă-te tatălui tău care este nascuns și tatăl tău care este nascuns îți va răsplăti. Dacă locul de închinare este bogat în opere de artă, se prea poate ca Dumnezeu să fie undeva uitat.
Adică să admirăm lucrările artistice și să uităm de Dumnezeu.
Și să uităm de Dumnezeu. Este prioritar ca locul acela să ofere închinării șansa să se realizeze o legătură între Dumnezeu și ființa umană.
Deci cum ar fi în cazul dumneavoastră? Ce ați alege? Un proiect avangardist, modern, sau unul tradiționalist cu turle, cu multă lucrare artistică?
Cred că în simplitate ar fi mult mai indicat pentru o întâlnire cu Dumnezeu. Spuneam, prezența operelor de artă ar putea să îl pună pe Dumnezeu în umbră.
Mulțumesc! Deci nu sunteți pentru opere de artă în biserică, vă rog.
Cred că aș alege foarte bine locul unde se construiesc un asemenea edificiu. Și aș face undeva unde cadrul natural este grozav, grozav de frumos. Și cred că ar fi într-un stil minimalist, adică foarte puține decorații, foarte multe ferestre. Pentru că natura pur și simplu se intre în locașul de închinare, să simți că ești în mijlocul naturii și că Dumnezeu este acolo cu tine.
Mulțumesc! Vă rog!
Cu siguranță că aș ruga pe cel care proiectează pe omul acesta să încerce să aducă o armonie între formă și conținut. Adică între scopul acelei încăperi sau acelui locaș și modul cum arată și ce se întâmplă acolo. Adică între cum e conceput și ceea ce se întâmplă înăuntru. Pentru că degeaba e o melodie oarecare și pui cuvinte despre Dumnezeu. Asta nu înseamnă că a devenit religioasă sau că este, eu știu, spirituală melodia. Ea rămâne tot ușoară sau populară, cum ai luat-o. La fel și aici, adică formele, liniile, unghiurile și tot ce înseamnă arhitectura trebuie să vorbească despre Dumnezeul acesta în care crezi și căruia te închini. Nu cred că aș pune problema ori modern, ori tradițional, ci a spune să fie această armonie între ce știm despre Dumnezeu și arta, până la urmă, să exprime lucrul acesta.
Deci un mesaj tot ați transmite prin edificiul respectiv. Vă mulțumesc pentru răspunsuri și pentru implicarea în emisiune. Dragi prieteni, locul de închinare reflectă într-adevăr și în mod evident concepția despre Dumnezeu a celor care se închină acolo, însă nu trebuie să facem greșeala de a limita pe Dumnezeu la clădirile construite de noi oamenii, deoarece aceasta reflectă uneori modestia sau grandomania oamenilor noastre care ne caracterizează adesea în inițiativele pe care le avem. Locul de închinare, așa cum a fost inspirat în Antichitate, trebuie să spună ceva despre Dumnezeu și trebuie să spună și despre cum îl percepem noi pe Dumnezeu. De aceea, indiferent de forma, de înălțimea sau de culoarea pe care o are respectivul loc de închinare, el trebuie să spună, repet, despre ce Dumnezeu avem și despre cum îl înțelegem noi pe acel Dumnezeu. Până mâine, când ne vom reîntâlni cu acest studiu interesant despre intervenția și lucrarea Duhului Sfânt în viața noastră, vă dorim numai bine, la revedere!